hefur verið plana.
Ég ekki viss.
Hann var við róðra við Ísafjörðardjúp og var formaður á skipi, Jón.
Já.
Já, já. Og svo var hérna báturinn sem var á undanónu, misti mann útbyrðis og Jón hirti hann upp. Og svo þegar þið kom að bríki á Ísafjörði þá fer Jón að spyrja formanninn hvort hann við vanta nokkur, samning nokkur. Jú, þá kemur það upp og það vanta í mönninn. Og Jón hefði þá hýrt hann upp. Já, já. Jón var allir formaður, sko, það er bara hans líka að segja svona.
Já,
en
mér fjandi skemmtilega til því að fara á Lóðaferð út á skeri, draga svo mikið fisk upp á skeri, sko, að drekkli
á skeri, sko.
Já,
skeri
svo.
Skeri svo.
Og það er vissi að benda á þetta, hvað skeri.
Já.
Skeri sér fróðir menn, ég
það. Það voru marga sögulega sem ég úrkunni að segja að sér svo.
Hann byrjaði settur. Hann sagt að hann hafði staðvarhæni þar.
Hver?
Guðmundur. Guðmundur góði.
Og hvernig var það allt saman?
Já, það veit ég ekki, það, ég hef heilt að sagt að hann hafði stafað, það hafði stoppað, bara. Það var að fara bæinn, það fara bæinn.
Stoppað hvað?
Stemdi beint að bæinn, það er hraunað fyrir ofan.
Já, og stoppað hann hraunnið
það? Jó, stoppað hann hraunnið, það stoppaði bara. Svo ég hef sagt.
Er þetta í Kolbeinsvík, Magnús?
Já. Það er enda nokkuð fyrir ofan bæ, en það, ég hef sagt að hann hefði staðar raunnið. Það er leiðin ekki áhlam. Það er sem það sprungið ykkur úr fjallina.
Jarlfallsfekar að
segja.
Það er jarlfallsfekar að segja.